Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Madonna tal-Ara, Rabat. Waħda mill-Knejjes ewlenin li nsibu r-Rabat, Malta, hija dik tad-Dominikani li tinstab fit-tarf tar-raħal. Id-dedikazzjoni ta' din il-Knisja hija dik tal-Madonna tal-Ar u d-devozzjoni li hemm lejn din il-Knisja u speċjalment lejn l-immaġini hija waħda qawwija. Jingħad li l-istorja dwar il-miraklu li kien sar meta deret il-Madonna lil-wieħed kaċċatur seħħ fil-bidu tas-seklu 15. Hemm diversi verżjonijiet dwar x'kien ġara eżatti. Hemm min jgħid li dan il-kaċċatur daħal jiskem far u wara li ħanasar deritlu l-Madonna. Verżjoni oħra tajt li dan il-kaċċatur daħal wara fenek biex jaqbdu. Iżda kien spiċċa li dan ma ħareġ. Iżda meta ħareġ irrakkonta wkoll li kien derritlu l-Madonna waqt li kien f'dak l-ar. Il-patrit Dominikani jidru li waslu fl-inħawi madwar in-nofs tas-seklu 15. Dawn marru joqogħdu ħdejn l-ar u bekk waqfu l-ewwel komunità Dominikana f'Malta. Wieħed irid jifhem ukoll li f'dak iż-żmien dawn l-inħawi kienu l-bogħod miċ-ċentru tar-Rabat u mis-sigurtà tas-swar medjovali tal-imdina. Biss bil-ħitma ta' grupp żgħir ta' patrijiet Dominikani li fil-bidu kienu biss tlieta, innexxielhom iżidu d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Ar. Mhux hekk biss talli dawn għamlu talba lill-membri tal-Kunsill tal-Imdina biex dan l-Ar jingħata lill-patrijiet Dominikani biex ikunu jistgħu iwaqfu il-kunvent tagħhom ma' ġembu. Dan seħħ fis-sena 1462. Talba li ġiet mill-qwa. Il-Knisja li nbniet kienet madwar l-Ar. Minħabba fekk il-patrijiet Dominikani dejjem ħasbu biex il-Knisja iddur ih madwar l-Ar u mhux l-istess Ar jitħalla jew barra inkella fil-ġenb. Il-Knisja nbniet fuq l-Ar iżda l-Ar kien miżmum tajjeb. U hemm magħruf li l-Ar kien akbar minn kif inhu llum. U dan minħabba l-fatt li kull meta l-Knisja tad-Dominikani tkabbret kien ikun hemm bżonn li jitpoġġew pedamenti sodi u għalhekk l-Ar beda jiċkien fid-daqs tiegħu. Biss id-devozzjoni lejn l-immaġini li kien hemm dejjem komplit tikber. L-ewwel darba li l-immaġini tal-Madonna nbidlet kien fil-bidu tas-seklu 17. L-immaġini l-ġdida saret minn irħam alabastru fl-istil magħruf ta' Sansovino. Kellhom jgħaddu madwar 100 sena biex inħasset il-ħtieġa li terġa' tinbidel. Din id-darba saret fil-ġebla Maltija mill-artist Malti Paolo Zara. Biss ma' żmien l-immaġini tal-irħam alabastru reġgħet sabet ruħha fl-Ar fejn kienet ilha żmien hemmhekk. L-istess art tkompla jiżejjen. U meta fil-bidu tas-seklu 18 id-Dominikani bidlu l-faċċata tal-Knisja tagħhom, ħasbu wkoll biex jirranġaw l-istess sar. Għamlu żewġ turġien wieħed fuq kull naħa li fl-istess ħin hekk kif tinżel l-isfel fil-Ar jingħaqad f'wieħed. Il-ħitan iż-żejnu b'immaġini li juru episodji mill-istess storja tal-Knisja tal-Komunità Dominikana kif ukoll tal-Ar. Fis-saqaf infetħet bħal toqba tonda għamlula rixtellu u fl-istess ħin id-devoti setgħu jagħtu qima lill-Madonna mingħajr ma joqogħdu jinżlu fl-Ar. Fil-kitba ta' Gianfrancesca Bela fil-ktieb tiegħu li ġie stampat f'nofs is-seklu 17 huwa kiteb li l-kripta tal-Madonna tal-Ar kienet minn dejjem tiġbed id-devoti lejha u kienet għada sa dak il-jum b'ħafna devoti isuruha. Eżattament bħallum il-ġurnata. Viżit żammit isemmilkom.